Kāpēc tad vienošanās un kompromisi nekādu šodien nav izdevušies?
Nu, jāsaka, jā, tā tad ir šīs divas prasības, un par vienu no prasībām, kas saistās ar spēkā esošu normatīvo aktu izpildi, lai valdība, šī valdība pieņem pedagogu darba samaksa paaugstināšanas algas, nu, grafiku, ko nosaka izglītības likums un pašas valdības lemtais, ministri norādīja, ka tas nav šīs valdības kompetence, ka jārunā ar nākamo valdību un parlamentu sasaukumu, un norobežojās kategoriski, ja, kad nu, tad tas būtu viņa pienākums pildīt šobrīd tā kā esošu normatīvos aktus, aizbildinoties kā vairogu izmantojot budžeta likumu. Ja. Bet redzat, tā nav jauna iniciatīva, un budžeta likums paredz priekšvēlēšanu gadā nenāk klajā ar jaunām iniciatīvām. Šis jautājums jau ir dienas kārtībā 2,5 gadus, lai šo sistēmu sakārtotu, ja, pilnveidotu, un izglītības likums jau sen ir spēkā, tāpēc mēs noraidām šādu argumentāciju, un turklāt redzot, ka ministrija ir pieprasījusi virkni jaunas iniciatīvas, tā kā tur zinām pretruna. Un par otro prasību ministres priekšlikums ir izteikts par slodzi tikai daļai no pedagogu grupām, kas ir mums arotbiedrībā jāapspriež, un par daļu no pedagogiem sarunas vēl turpināsies pirmdien. Tā kā mēs gribētu teikt, ka, jā, cerējām, ka tie kompromisi būs reālāki, sabalansētāki un arī aprēķini precīzāki, ja šodien.
Vai jums ir prognoze, tātad streiks paliek spēkā, apņēmība rīkot streiku, vai jums ir kādas aplēses, cik liela daļa pedagogu procentuāli vai skaitliski aptuveni plāno tiešām reāli 19. septembrī uzsākt streiku?
Šobrīd prognozēt ir diezgan grūti, ņemot vērā, ka lēmumus pieņem izglītības iestādēs līdz 7. datumam, un šie lēmumi ir arī atkarīgi no tā, kādi ir šie sarunu, nu vismaz signāli, ja, no sarunām. Un mums arī šovakar ir sanāksme ar padomus pārstāvjiem, kurā mēs informēsim, un es neizslēdzu, ka šis streikotāju skaits, kuri varbūt gan Lizda biedri, gan arī tie, kuri nav biedri, ievērojami var palielināties, ņemot vērā, ka publiski tiek pateikts, ka politiķi ir gatavi kompromisiem, bet patiesībā viņi nav gatavi kompromisiem. 7. datumā mēs zināsim šīs aptuveno streikotāju skaitu, bet tie noteikti būs 1000.
Ja tā būs neliela daļa skolotāju, vai streiks vispār būs streiks, vai to uzskatīsiet par izdevušos?
Protams, mēs aicinām nozares pārstāvjus izmantot šo brīdi, ja jo streiks ir galējā metode, un mēs 2,5 gadus esam centušies pārliecināt vairākās 100 dažādās sanāksmēs un vairākās 70 vēstuļu sarakstēs un piketā. Šis ir tas īstais brīdis, kad ir jānostājas plecs pie pleca un vienreiz par visām reizēm jāpanāk, ka dienas kārtībā mums vairs nav turpmākos gadus jautājums ne par sabalansētu darba slodzi, ne par arī atalgojumu tādā apmērā, kā nosaka spēkā esošie normatīvie akti. Pretējā gadījumā tas būs vēl līdz 2028. gadam, kā ministrija prognozēja, ja šos jautājumus risināt, un tas ir nesamērīgi ilgi. Un tieši jau gala rezultātā no tā mūsu jaunā paaudze, izglītības kvalitāte un jau pat pieejamība, ja? Un tas nav pieļaujams, un tāpēc mēs aicinām, beidzot pārtraukt, ja šo visu, lai arī, vecāki, ģimenes, skolēni, pedagogi, visi, kuri ir iesaistīti, vairs viņiem nav gadiem jāklausās šīs prasības, kas ir tiešām jau nogurdinoši kaut kādā mērā, bet mēs arī aicinām saprast sabiedrību, ja ir jaunas reformas, jauni pienākumi, slodzē ir jāparādās gan šim laikam, gan arī apmaksai, un ja ir spēkā esoši likumi, tad politiķiem tie ir jāpilda.
Ja. Jūs arī esat atzinusi, ka arotbiedrība ir gatava kompromisiem, tomēr tādas konkrētas kompromisa risinājumus neesat atklājusi. Nu, kas tad ir tas minimālais komplekts, kas jums ir jāsaņem, lai streiks nesāktos?
Tātad par darba slodzi runājot, jā, mēs arī esam norādījuši, ka šīs darba slodzes
sabalansēšanas. Tā konspektīvi, lūdzu.
Tātad mēs esam gatavi īsākam laika ietvaram tātad pārskatīt nevis ka līdz 2028. gadam, bet kad ir ātrākā laika ietvarā. Tas pēc mūsu ieskata ir būtisks arī pretim nākšanas solis, ka mēs neprasam no 23. gada septembra, bet piekrītam 2 vai 3 gadu laikā, ja šīs slodzes balansēt. Par algām runājot, mums ministrija nekādu kompromisu nav piedāvājis, tāpēc šobrīd ir, nu, mēs izteicām savu prasību, lai viņi parāda, kāds ir viņi pretim nākšanas solis, lai tālāk varam teikt, kam mēs esam piekrītam vai nepiekrītam.
Jā. Paldies Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāja Ingai Vanagai, arī izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Jānis Aizpors. Pievienojas mums programmā pēcpusdienu. Labdien!
Labdien!
Lūk, pedagogu arotbiedrība jums pārmet, ka esat nākuši uz sarunām par kompromisiem, bez jebkādiem kompromisiem. Kā jūs uz šo atbildētu?
Nu, šīs ir pirmās sarunas, kas šodien notika. Nu, es negribētu teikt, ka mēs nākām pilnīgi nesagatavojušies, jo pie šiem jautājumiem jau izstrādāts ir gadiem un saistībā ar šo te proporciju ir izstrādāts informatīvais ziņojums. Un, nu, šobrīd, nu, tā īsti sakot, mēs arī gribētu, lai Latvijā saņemtu pedagogi vislabāko atalgojumu Eiropā un arī, lai slodze būtu sabalansēta. Bet, nu, tas jāskatās kontekstā tiešām ir ar valsts budžetu. Jo arī mēs gribam, lai arī mediķiem būtu algas, lai arī kultūras darbinieki saņemtu, un šī te visā valsts budžetā mums arī ir pedagogu sadaļa. Bet teikt, ka nekas nav darīts, es pilnīgi negribētu piekrist, jo šogad tiek ieviests modelis skolēns pašvaldībā un reāli finansējums pedagogiem jau šogad ir par 8,4% palielinājies. Tas ir pirmais. Runājot par nākamajiem gadiem, jā, nu arī ministri to ir uzsvērusi, ka nākamo gadu budžets, tas tomēr ir nākamās valdības jautājums. Negribētos mētāties ar tukšiem solījumiem, jā, mēs pieņemam šogad apsolam pedagogiem visu, bet nākamā valdība un pasaka, ne, mēs to nepildīsim. Man liekas, tā arī nebūtu pareiza rīcība, un tieši tāpēc arī šobrīd arī ministri ir apsolījusi, ka viņa runās gan ar finanšu ministru, vēl gan ar premjeru, lai sabalansētu šo te piedāvājumu, tas solījums, ko varētu pedagogiem izteikt, būt reāls, nevis vienkārši apriekšvēlēšanas solījums, mēs solīsim, būs un nākamā valdība to visu apņems.
Tad kuras prasības no pedagogu puses ministrijas ieskatā būtu izpildāmas iespējams?
Nē, nu šobrīd notiek, kā jau es teicu, mēs gribētu izpildīt abas prasības un uzreiz, bet arī runājot par šo te slodzes sadalījumu šobrīd informatīvajā ziņojumā ir līdz 2027. gadam, jo uzreiz ievies šo te slodzes sabalansētību, nu varētu būt tā, ka skolām pietrūks pedagogi, kuri skolā strādās un kuri mācīs bērnus. Jo tam ir jāsagatavojās, diemžēl vienā dienā, vienā mēnesī vai pat gadā nav iespējams sagatavot pedagogus. Un ja ir šāds tas slodzes sadalījums, tad pedagogi būs nepieciešams vairāk. Otrkārt arī, jā, runājot par šīm te algām, nu tur notiks vēl sarunas arī ar valdības kolēģiem par to reālo ciparu, cik var šobrīd atļauties un ko varētu pedagogiem solīt. Tā ka mēs tiešām esam gatavi runāt, diskutēt par abiem jautājumiem.
Paldies arī izglītības zinātnes ministrijas pārstāvim Jānim Aizporam. Izklausās, ka pagaidām tad abas puses paliek katra pie sava. Cerēsim, ka ministrijas rīcībā ir vēl kādi instrumenti, kā iedarboties uz to, lai streiks nenotikt, un sekosim sarunām. Nākamais posms 5. septembrī.